Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 5-август жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сөз укчу негизги темалар: Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров кызматынан бошотулду. Президенттик администрация ал коюлган саясий жана эки өлкө ортосунда саясий диалогду бекемдөө боюнча милдеттерди аткара албаган үчүн иштен алынган жарыялады.
Элчинин ишмети абстрактуу иш да. Экинчиден, азыр акыркы 2 жылда элчилердин иши катаалдашып кетти, себеби ковидке байланыштуу.
Бишкектеги Ош базарынын четинде жайгашкан Кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасына таандык жайда соода кылгандар ижара акысы кымбаттап кеткенине нааразы болуп жатат.
Баасы аясасы туура келет. Болбогон каражатка жасып коюшкан, бирок жерлерди сатып пайда көрүшкөн. Элдин арасында журналисти да бар, прокурору да бар, ГКМ-сы да бар, соту да бар.
Ал арада Жалал Абад облусунун Арстанбаб эс алуу жайына быйыл Өзбекстандан эс алуучулар көп барып жатат. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинадан дагы 3 кемедан жүктөп Кара деңизге чыгып гуманитардык коридорду көздөй жөнөдү. Алар жалпы 58 000 тонна жүгөрү ташып баратышат. Жүк Түркияга, Улуу Британияга жана Ирландияга кетет. Бул согуш башталгандан берки Украинадан азыктарын сыртка ташып бараткан 2-кеме. Алгачкы кеме Одессанын портунан 1-августта 26 000 тонна алып чыгып, 2-августта Босфор кызыгы аркылуу Ливанга өтүп кетти. Бул Орусия Украинага кол салгандан бери биринчи жолу Украинадан азыктарын экспортко чыгаруу аракети болгон. Орусия Украин портторун тосуп койгон. Экспорт тууралуу сүйлөшүүлөргө Түркия ортомчу болуп берген. Украинадан жалпы 28 миллион тоннадан азыктары экспортко чыгууга даяр турат азыр. Бүгүн 5-августта Эсимде деп аталган изилдөө долбоору 1916-жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларына арналган эскерүү жүрүшүн Бишкектен баштады. Жүрүшкө катышууга аттанган 30 адам 1916-жылдагы трагедияга байланышкан жайларга таазим кылууга жөнөп кетишти. Жүрүш 14-августка чейин уланат. Тарыхчы Айда Кубатова бул акциянын максаты тууралуу:
16-жылды эскерип эмне кереги бар? Бул элдерди кайраштырууга алып барат деп айтып жатышат да. Бул өтө туура эмес. Биздин элибиздин башынан өткөн ушундай оор окуяны кантип унутта калтырууга болсун? Балким биздин келечек муунубуз эркиндикке жетет деген үмүт менен чыгышкан. Ошон үчүн биз алардын үмүтүн актап, ушу бүгүнкү күндөгү эгемендүү мамлекетибизди сактап калганга, эгемендүүлүгүбүздү түшүнүп, билип жашаш үчүн биздин милдетибиз деп эсептейм.
Деди тарыхчы Аида Кубатова. Бишкектин түштүк дарбазасындагы эскерүү ташынан башталган жүрүш Токмок, Боом, Көк Мойнок, Балыкчы аркылуу Ысык көлдүн күнгөйүнө жетип, андан көлдүн тескей бетине жол тартат. 1916-жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң, орус падышачылыгынын жазалоочу кошундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын калк саны 40% азайган. Аялдарга жана балдарга карата жасалган ырайымсыз мамиле боюнча соттук иштерди жогорку сот катуу көзөмөлгө алышы керек экенин бүгүн 5-августта президент Садыр Жапаров судьялар менен жолугушууда айтты. Мамлекет башчысы соттордун ишине нааразылык жараткан көйгөйлөрдү талдап, аныктап, аларды чечүүдө жарандык коомдун өкүлдөрү менен диалог жүргүзүүчү аянтчаларды түзүү бүгүнкү күндүн талабы экенин белгиледи.
Жарандык коомдун өкүлдөрүнөн качпастан алар менен ир отуруп түз кеңешип, биргелешип иш алып баруу сөзсүз жакшы жыйынтыктарды жаратат деп ишенем.
Президент коомчулукта кызуу резонанс жараткан соттук иштер боюнча судьялардын чечимдери тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, так маалымат берип туруу керек экенин да кошумчалады. Буга чейин жаш балдар кыздарга жана аялдарга зордук зомбулук көрсөткөн эркектердин жазасын жеңилдеткен же эркиндикке чыгарып жиберген бир катар судьялардын чечимдери коомчулукта кызуу талкуу жараткан болчу. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва камакта жаткандарды алмаштырууну дипломатиялык каналдар аркылуу сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. 5-августта Камбоджада өтүп жаткан Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммитиндеги басма сөз жыйынында Лавров Орусияда жана АКШда соттолгон адамдар тууралуу мурда да конкреттүү түрдө айтканын билдирди.
Есть Специальный канал, который согласован президентами.
Азыр президенттер менен макулдашылган конкреттүү канал бар. Коомчулукта ким эмнелерди айтпасын, азыр ошол канал иштеп жатат. Биз бул теманы талкуулоого даярбыз, деди Лавров. 29 июлда Лавров менен АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен телефондон сүйлөшүп, абактагы жарандарды алмаштыруу маселесин талкуулашкан. Андан кийин АКШ президенти Джо Байден Орусияда камалган америкалык эки жаранды курал жарак соодасы үчүн соттолгон орусиялык Виктор Бутка айырбаштоо сунушун колдогон. Бут Орусияда соттолуп жаткан америкалык жарандар баскетболчу Бритни Грейнерге жана мурдагы аскер Пол Уиланга алмаштырылганы жатат. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов Ош аэропортундагы жана Достук чек ара өткөрүү пунктундагы такси айдоочулары менен Өзбекстандын жарандарынын ортосундагы жагдайларга байланыштуу жыйын өткөрүп, коңшу өлкөнүн тургундарынын коопсуздугун сактоону алар үчүн шарт түзүүнү тапшырды. Бүгүн 5 августта өткөн жыйынга облустук милициянын чек ара кызматынын жана бажы кызматынын жетекчилери катышты. Буга чейин айтылгандай, Өзбекстандын айрым жарандары Оштогу такси айдоочуларынын айынан видео кайрылуу жолдоп, алардын өкүм зордугуна даттанышкан болчу.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай, түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Ош Жалал Абад Баткен областарынын тоо этектеринде жана Тоолуу райондорунда, Талас облусунун Тоолуу райондорунда өткөнөтүп, күн күркүрөшү күтүлөт, жолдордо сел жүрөт деп шашылыш билдирүү таркатып жатат аталган кызмат. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 18-23, күндүз 38-37, Чүй өрөөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жайын чачын күтүлбөйт, күндүз өткөнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров кызматынан бошотулду. Президенттик администрация ал коюлган саясий жана эки өлкө ортосундагы саясий диалогду бекемдөө боюнча милдеттерди аткара албаганы үчүн иштен алынганын жарыялады. Бекназаров эки күн мурун бийликтин кумтор боюнча чечимин кескин сындап чыккан болчу. Мындан улам Бекназаровдун кызматтан алынышы саясий чечим катары бааланууда. Бийликке сын айткан элчинин кызматтан алынышынын чоо жайын Бакыт Асанов баяндайт.
Азимбек Бекназаровду элчилик кызматтан бошотуу боюнча президенттин жарлыгы 5 августта жарыяланды. Президенттик администрация тараткан маалыматта мындай чечим Бекназаровдун алдыга коюлган тышкы саясий милдеттерди, анын ичинде Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы саясий диалогду бекемдөөнү аткара албаганына байланыштуу кабыл алынды деп жазылган. Мындай жол менен Бекназаров өз ишин аткара алган жок деген негизде кызматтан бошотулду. Президенттин акыркы чечими боюнча экс элчи комментарий бере элек, бирок ал эки күн мурун жергиликтүү сайттардын бирине маек куруп, бийликтин бир катар чечимдерин сынга алган эле. Алгач болуп Бекназаров кумтор боюнча соңку келишимди кескин сындап, Кыргызстан утулду деген пикирин билдирген. Пакистандагы мурдагы элчи, учурдагы оппозициячыл саясатчы Бектур Асановдун айтымында Азимбек Бекназаровдун кызматтан алынаары соңку кырдаалда күтүлгөн эле жагдай болчу.
Элчинин иши өтө абстрактуу иш да. Экинчиден, азыр акыркы эки жылда элчилердин иши татаалдашып кетти, себеби мына ковидке байланыштуу. Үчүнчүдөн, Бекназаровдун кечээки ошол кумтор боюнча баягы билдирүүсүнө чейин ал жөнүндө эч кандай претензия жок эле. Бул атайын ошол бийликтин саясатын колдогондугуна жараша бийликтин реакциясы болду деп ойлойм.
Ал эми саясаттануучу Марс Сариев президенттин Бекназаровду кызматтан алышы туура чечим болгондугун белгилейт. Анын айтымында чет өлкөдө дипломатиялык миссияны жетектеген элчинин өз өлкөсүндөгү бийликтин чечимдерин сынга алышы дипломатиялык кызматкердин этикасына жатпаган көрүнүш.
Адекваттуу реакция. Өзү дипломат болуп алып, элчи болуп алып, анан ошондой сөздөрдү бийликке каршы линияга каршы чыкса анда деген дипломаттарды алып салат. Потому что бул президенттин өкүлү болот, президенттин посланнигі болот да. Тем более сыртта.
Кыргыз бийлиги өлкөдөгү эң ири алтын кен кумтөрдү Канадал Сентара Голд компаниясынан мамлекеттин ээлигине быйыл өткөрүп алды. Бул боюнча соңку келишим өткөн айда күчүнө кирди. Бул ишти бийлик жана коомчулуктун бир бөлүгү, учурдагы президенттин эң башкы жетишкендиги жана Кыргызстандын жеңиши катары сыпаттап жатат. Дал ушундай кырдаалда бул келишимге сын айтуу менен Бекназаров кызматтан кетээрин алдын ала билгенде Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков.
күтүлгөндөн нерсе болчу, бул Азимбектин атайын өзү арыз жазып, я не согласен с проводимой политикой нынешних властей деп туруп айтып кетсе болмок болчу да, жок, бул мени кетиргиле деди да. Менимче Азикен ыңгайлуу учурду күтүп турганда өзүнүн китеп жазган. Ой, укугум жок деген китеби бар болчу, темасы ушундай болчу. Менимче араң эле отурган ошол Акаевдин келгени, Ширшовдун келгендери боюнча араң эле жарылган араң турганда анан бийликке атайын мени кетир деген сигналды берди, же болбосо түрткү берди да.
66 жаштагы Азимбек Бекназаров кыргыз саясатында 2000-жылдардын башынан бери жүрөт. Бир нече жыл прокуратуранын тармагында иштеген Бекназаров 2002-жылы жогорку кеңеште депутат кезинде кылмышка шектелип камакка алынган. Бул оппозиция жана саясатчынын аксыдагы тарапкерлеринин нааразылыгын жаратып, Бекназаровду бошотуу талабы менен акциялардын биринде жакын тургундарга ок атылган. 6 адамдын өмүрүн алган бул окуя Аксы окуясы деген аталыш менен белгилүү. 2005-жылдагы жоо казынын кылабынан кийин Бекназаров башкы прокурорлукка бекиген. Бул кызматта бир нече ай иштегенден кийин оппозицияга кеткен. 2010-жылдагы апрелдин кылабынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликте турган кезде ага каршы оппозицияда болуп келген. Андан кийинки президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда болсо 2019-жылы Малайзиядагы элчиликке дайындалган эле. Ал кезде дипломатиялык тажрыйбасы жок, чет тилдерди билбеген Бекназаровдун бул кызматка дайындалышы бийлик менен соодалашы катары бааланган болчу. Саясатчы кыска убакытта малай тилин үйрөнөрүн жана элчи катары жыйынтык көрсөтүүнү убада кылган. Андан бери 3 жылга жакын убакыттан бери Бекназаров элчилик кызматты аркалады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубуз улантабыз. Бишкектеги Ош базарынын четинде жайгашкан Кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасына таандык жайда соода кылгандар ижара акысы кымбаттап кеткенине нааразы болуп жатышат. Аталган ишкана президенттин иш башкармалыгына карайт жана жетекчиси ижаранын бир нечесе көбөйгөнү негиздүү болгону айтууда. Буга чейин Кыял базарында аталыш тартыштар болуп, коррупцияга байланыштуу дооматтар да айтылган. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Акина Айталипова Кыял базарында улуттук кийимдерди сатат. Анын айтымында буга чейин базардагы орундун 1 чарчы метрине 94 сом төлөп келген, жаңы келишимде ижара акысы 610 сом болуп көтөрүлгөн.
Аткоров жетекчибиз вообще договору жок эле иштет. Бир жылдыкын чогултуп жазып, бизге ошону төлөйсүңөр деп кыйнап атышат. Квадрат метрин 610 сомдон. А биз Зербишалиевдин убагында квадрат метри 94 сомдон төлөчүбүз. Бул айтып атат, мурда 40-30 миллион төлөсөк, азыр 50 миллион төлөйсүңөр деген кагаз келген. Биз кандай болсо дагы ошо акчаны чыгарып беришибиз керек деп атат. А биз ошо кагазды көргөзүңүз, көтөрүлдү деген кагазды көргөзүңүз десек, көргөзбөй атышат.
Азаттык, бул жагдайга байланыштуу Кыял өндүрүштүк мекемесинин башчысы Элдар Аттукуровго кайрылды. Ал бул кызматка 2021 жылы жазында дайындалган. Аттукуров ижара акысынын көтөрүлүшүн базардагы буга чейинки коррупциялык схемаларды жоюу, жаңы баа саясаты менен түшүндүрүп жатат. Ошондой эле убагында соода орундары сатылып кеткенин, кожоюндардын арасында таасилөө адамдар бар экенин белгиледи, бирок аларды ачыктаган жок.
Эффективный договорлор түзүп алып көпчүлүктөрү субарендаторду коюп байышкандар көп болгон да биякта. Жерлерди сатып алып, ошол жерлерди меники деп менчиктешип башаламандык көп болгон экен. Ошол жерди арзаныраак кылып мамлекетке жазып койгонда баасынчы. А биздин мини экономиканын коюлган тарифине жана баа саясатына туура келет. Болбогон каражатка жазып коюшкан, бирок жерлерди сатып пайда көрүшкөн. Жердин арасында журналисти да бар, прокурору да бар, ГКМСы да бар, соту да бар, депутаты да бар да хозяиндер жерлердин. Кыял ишканасы ошентип банкротко отуруп калган, каражаты жок калып. Ошондой коррупциялык схеманын атынан азыр бүт бардыгы жоюлуп, бүтү тарификациянын негизинде коюлуп атат.
Аткоров бул кызматка келгенден кийин соодагерлер келишими жок иштеп калганын ырастады. Ал муну тиешелүү документтер болбогону менен түшүндүрдү.
Контракты жок иштегенде деген ФУКИден алып, управляемдин астына берген. Ошон үчүн 9 ай ичинде нормативный правовый акты жок, отуруп калганбыз. Заявление кылгандардын баардыгы эски коррупциялык схема менен жүргөндөр. Ошол жактан пайда көргөндөр азыр эмне кылат? Мамлекетке өтүп кетсе ич атышабы же атышпайбы? Көптөрүн местоларын алып азыр мамлекетке киргизип койгонбуз. Кыял деген мурда 25 миллион арызорго бюджеттин толтура албай жатса, азыр 30 миллионго чейин көтөрүп Бунагы жылга 50 миллионго коюп салды бюджетти. Бул 50 миллион биз үчүн оор.
Кыялда Нуржамал Ату соодагердин 2 соода орду бар. Жана аларды 2019 жылы ар бирин 6000 доллардан сатып алган.
Азыр иштеп аткан жердин администратору башка болчу да Рахим деген. 6000 доллардан алгам, мекемеден бар. Рахим байкеден алган эмесми, мен ошодон алган кишиден алгам да. Ушундай алайын деп атам, эмне дейсиз, алып берейинби десем, алып берем, мен бар деле ушинтип алып иштеген, иштем дегенинден кийин де ошентен да. Мага эч ким ошентип айткан эмес. Негизи бул эми өкмөттүкүнө карайт депчи. Себеби баягы үмүт эле алып жүрсө акчасын ийтиги какта ушул жерде эме сатып алган Турбаевы деп ойлогом да анан.
Кыялдагы ижарага байланыштуу нааразылык дооматтар тууралуу президенттин иш башкармалыгы назарынча комментарий бере элек. Азаттык мындан 3 жыл мурда аталган соода жайдагы талаш тартыштар тууралуу иликтөө программа тарткан. Анда ошол кездеги экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш мамлекеттик кызматы кыял ишканасына байланыштуу кылмыш ишин козгоп айрым адамдарга айып коюлган. Анын алдында бул мекемедеги коррупциялык схема чакан топтун гана үй бүлөлүк бизнесине айланып калганы, акчанын кымырылышы тууралуу дооматтар бир канча жылдан бери эле айтылып келген жана белгилүү өнөр адамдары кыялды маданий туристтик борборго айлантууну талап кылып жүрүшкөн. Айнур Алтыбаева жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышында депутат болуп турганда кол өнөрчүлүккө байланыштуу мыйзам жазып ал кабыл алынган. Мурдагы депутаттын баамында ишкананын азыркы жетекчиси кол өнөрчүлүккө көбүрөөк басым жасап жатат.
Азыркы учурда кыялдын жетекчиси 7 дувандын кол өнөрчүлөргө бирден офис анан кийин сырттан орун берди да кыялдын тегерегинде бириктиргенге мүмкүнчүлүк болот.
Кыял ишканасы Советтер Союзунун тушунда эле салттуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Азыркы имараты 1980 жылдардын аягында курулган. 2004 жылы президенттин жарлыгы менен ишканага мамлекеттик деген макам ыйгарылган. 2017 жылы күзгө чейин мамлекеттик мүлк фондунун карамагында болгон, андан кийин президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын карамагына өткөрүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун 5-август жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Казакстандын Маңгыстау облусунда Бейнеө станциясында айлык акыны жогорулатуу жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган темир жолчулардын нааразылык акциясы тууралуу сөз кылабыз. Аялдарга жана балдарга карата жасалган ырайымсыз мамиле боюнча соттук иштерди жогорку сот катуу көзөмөлгө алышы керек экенин бүгүн президент Садыр Жапаров судьялар менен жолугушууда айтты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва камакта жаткандарды алмаштырууну дипломатиялык каналдар аркылуу сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Бүгүн эсимде долбоору 16 жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларына арналган эскерүү жүрүшүн Бишкектен баштады. Кошмо Штаттардын саламаттык сактоо тармагында маймыл чечегин өзгөчө кырдаал катары жарыялады. Соңку суткада Украинанын Донецк облусунун аймагында кармаш күчөдү. Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Жаңылыктардын кеңири топтому бизден интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде, ошондой эле ВКонтакте менен Инстаграмда азаттык чекит кежи деген баракчага кирсеңиз дагы кабарларды таба аласыз. Одноклассникиде азаттык радиосу, Телеграмдан дагы азаттык деп издесеңиз биздин баракчаны табасыз. Эгерде сизде кандайдыр бир сунуш пикир болсо 0550 988 755 деген ватсаптагы номурубузга жаздырып же үнүңүздү жаздырып койсоңуз болот. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын Маңгыстау облусундагы Бейнеө станциясында айлык акыны жогорулатуу жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган темир жолчулардын нааразылык акциясы 5 күндөн бери токтой элек. Аларга эми үй бүлөлөр да кошулду. Бирок Казакстан темир жолу улуттук компаниясы каражаттын жоктугунан кызматкерлердин маянасы көтөрүлбөй турганын билдирди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бейнеө станциясында 300гө жакын темир жолчу 1-августтан бери нааразылык акциясын улантууда. Айлык акыны 100% көбөйтүүнү жана кызматкерлерге жумушта шарт түзүп берүүнү талап кылгандар күнү түнү дебей үйлөрүнө кетпей турушат.
Турганда мен 6 балам бар. Мен өзүм балдарымды кредитке кийиндирип баштадым осыдан 2 жыл бурун. Энди балдарымды кредитке тамактандырууга мен кредитимди төлөбөйм. Айлыгым жетпейт.
Деди митингке чыккан темир жолчулардын бири Төрөгали Эдинаев. Маалыматка караганда Бейнеө станциясында темир жолчулар 180 000 200 000 теңгеге чейин айлык алат. Нааразылык акцияга чыккандар толук иш таштаган жок. Темир жолдогу коопсуздукка жооптуу кызматкерлер кезеге келгенде жумушка чыгып, кайра митингдин катышуучуларына кошулуп жатат. Акцияга чыккан дагы бир темир жолчу Нурлу Аманходжаев жумушта түзүлгөн шартка нааразы болду.
Чын айтканда, тепти наша күндүлүктү жұмысқа қатынайтын көліктеріміз ескірген, ғимараттарымыз ескірген, түскі тамағымызды өзіміз алып барып айдалада қара қазан мен қара шәйнекке қайнатып жеп күнімізді көріп отырмыз.
Қазақстан темір жолы ишканасының басымсыз қызматы 1 августта білдіру таратып, компания Бейнеу станциясындағы мәселені шешудің жолдарын қарап жатқанын хабарлаған. Бирок ишкана каражат аз экенин, ушундан улам акцияга чыккандардын эмгек акыны 100% жогорулатуу боюнча талаптары аткарылбай турганын билдирди. Мекеме былтыр Казакстан темир жолуна түшкөн бардык киреши маянаны көбөйтүүгө жумшалганын кошумчалады. Улуттук темир жол компаниясынын сайтында Казакстан темир жолунун тышкы карызы 1,9 триллион тенге экени, акыркы 5 жылдын ичинде компанияга 171 миллиард тенге мамлекеттик субсидия бөлүнгөнү көрсөтүлгөн. Бейнеуда нааразылык акцияга чыккан темир жолчуларга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен прокуратуранын кызматкерлери келип жолугуп кеткен. Алар кызматкерлердин койгон талаптары негизсиз экенин айткан. Бейнеу районунун акиминин орун басары Рахымжан Шалбаев чогулгандарга мындай деди.
Азыр биз 100% көтөрсөк, базардагы да 100% көтөрүлөт.
Эми бул базар көтөрөт деп бизден кандай бат жумушубуз ауыр болот.
Ошол жагдайларыбызды биз чечип берүүнү сурайбыз. Алихан Смайлов бар, Касым Жомарт Токаев бар, президентибиз.
Жергиликтүү бийликтин жообу темир жолчуларды ынандырган жок. Алардын үй бүлөлөрү да бала чакалар менен чогуу бийликке кайрылуу кылышты.
Биз аналар азыркы таңда Бейнеу станциясындагы темир жолчулардын КЧ 12 мекемесинде кирүүн жарыялап, айлык жалаксын 100% көтөрүүнү талап этип турган биздин отбасыбызды асыраучу ир азаматтарыбызды биргемиз. Биз аналар ир азаматтарыбыздын заңды талаптарын орундоону талап этебиз.
Бейнеу станциясында 354 киши иштейт. Кызматкерлер Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевка да кайрылуу кылышты. Быйыл 2-январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңыөзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер болгон. Кийин саясий өңүтүлгөн акциялар Алматы шаарында ири башыламандык менен коштолгон. Бир нече шаарда акцияга чыккандарды аскерлер жана полиция күч менен басып, башыламандык чыккан. Расмий маалымат боюнча тополоңдо 230 адам каза болгон. 1 августта прокуратура январ окуясы боюнча айыпталган 92 адам абакка кесилгенин кабарлады. Жалпысынан 474 кылмыш иши сотко жөнөтүлүп, 717 адам жоопкерчиликке тартылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунун Арстанбаб эс алуу жайына быйыл Өзбекстандан эс алуучулар көп келип жатат. Тоо багында тамак ашы менен шарты бар конок үйлөрү да ачылган, бирок эс алуу жайында начар жол, иретсиз соода жайлар жана таштанды чакалардын жоктугу туристтерге ыңгайсыздык жаратууда. Кесиптешим Талгат Абжалил уулу Арстанбабтан баяндайт.
Абалары таза, бизде энди сал ысык.
Айша Маматова Өзбекстандын Андижан облусунун 5 бир тууганы менен Арстанбабка эс алганы келген. Ал Кыргызстандагы жаңгак токоюнун атын алыстан угуп, салкын абасы үчүн келгенин айтат.
Маза кылып, ойноп, айланып кетебиз.
Мен 5 бир тууганы менен Арстанбабка эс алганы келдик. Өзбекстанда жогорку чекке жеткен ысык болгондуктан салкын тарапка элдер качып жатышат. Ал үчүн каражаты, тили, тууганчылыгы жана чек арадагы эркин кирип чыгуу мүмкүнчүлүгү болуп калгандыктан Өзбекстан тараптан Кыргызстанга келген эл көп болуп жатат. Мында жатакана, тамак аш, жол акы да бизге туура келип жатат. Бирок Арстанбабтын жолдору менен таштанды кутуларынын аз болгону жакшы эмес экен. Көңүл буруп өкмөтү жардам берип оңдоп коюшса деле жакшы болмок экен.
Четтен келген конокторду Арстанбабтыктар заманбап, бардык шарты бар конок үйлөргө жайгаштырып, даамдуу тамак ашын сунуштап жатышат. Элдар Кочкоров 10 жыл мурда үйүнүн бир бөлмөсүн атайын даярдап, сезон сайын 20 эс алуучуларды кабыл алып келген. Быйыл ал жаңы конок үйүн куруп, чет элдик туристтерди тартып жатат.
Атайын мен деревянный жагачтардан жасаттым мына аларды.
натуральный болсун деп. А биякта спальни бар экөө жата турган. Биякта тамактанышат. Бизде аз эле, азыр иностранецтер көп эле болбойт. Аларга отдельно өздөрүнө постельный белёлор, дивандар болуш керек. 1000 сом болот, ошо бир адам ушу комнатаны ээлет. Өткөн жыл пандемия болуп, бизде туристтер пашты болуп. Бүйл азыраак бар, Кудай бүйрсө, тополондор тынчып кетсе, Украинадагы тополондор, андан кала берсе, Европадагы санкциялар бизге туризмге аябай чоң таасирин көрсөтөт деген.
Үйдүн коросундагы кооз гүлдөр көз жоосун алат. Атайын туристтер үчүн деп тапчандар сай боюнда отуруп эс алганга отургучтар орнотулган. Ал эми үй кожоэкелери тамактын түрүн жасап, эс алуучуларды кызыктырып жатышат. Элдардын келинчеги Дилшунас Хурматова атайын англис тилинде аш тизме даярдаган экен.
Менюдан өзлөрү таалашат.
Менин конок үйүмө көбүнчө чет элдик туристтер келет. Азырынча ашканамды жаңылай элекмин, бирок колдон келген тамактарды жасайм. Тамактарыбыз жакшы.
Коомчулукка негизделген туризм Сибити кыргыз бирикмеси Арстанбапка сырттан келген туристтерди конок үйлөргө, тоолорго, шаркыратмаларга алып барып, гид кызматын көрсөтөт. Бирикменин жетекчиси Хаят Тариковтун айтымында быйыл чет элден келген туристтер көп. Алар Арстанбаптын эки шаркыратмага, Жаңгак токоюна жана кыштактын ичиндеги 16-18 кылымдарга таандык Арстанбап күмбөзүнө барышат. Күмбөз Орто Азия элдеринин байыркы кол өнөрчүлүгүн чагылдырган кызыктуу архитектуралык эстелик болуп эсептелет.
Ар бир областта 3-тен 4-тен коомчулукка негизделген туризм же болбосо CBT группа түзүлгөн. Алар ушул в основном чет өлкөдөн келген туристтерди тейлейт. Мисал үчүн Арстанбапта айта кетсек, биз ошол 18 конок үй бар эле, андан аккредитация аркылуу 10 конок үй аккредитациядан комиссиядан өтүп сертификат алып иштөөгө даяр. Калган үйлөр өтпөй калды. Өтпөсө дагы аларга эгер турист саны көбөйүп кетсе аларга дагы беребиз. Европадан көп келет, Азиядан келет, Азияда Сингапур, Малайзиядан келет, Австралия, Нью Зеландиядан келет. Бидете бир быйыл былтыр караганда жакшырып келатат.
Тарыхчы Жанкарло Лупа Италиянын Палермо шаарынан келген. Буга чейин 50 мамлекетти кыдырып чыккан турист өлкөнүн жаратылышына суктанып бүт албай жатат. Ошол эле учурда ал кооз аймакты таштандыга толтуруп жаткан мамлеге капа.
Kyrgyzstan for my touristic destination of this year because I'm a teacher of history and geography.
Мында эс алгандардын баары жыргап эле эс алып жүрүшөт. Мен мугалим болгондуктан 3 ай каникулда эс алганы чыгам. Кыргызстан мен саякаттаган 50-үнчү мамлекет болду. Өлкө өтө кооз экен. Таласка, Манас ордуга да барсамбы деп турам. Мында желим баштыктар, бөтөлкөлөр көбөйүп жатыптыр. Тез арада тазалаш керек. Мен билем, таштандыдан арылуу үчүн чоң суммадагы акча керек, бирок экологияда сакталыш керек деп ойлойм.
Германиялык жубайлар Клара Гюч жана Тайс Бринен Кыргызстандын тоолоруна мөлтүр суу мөңгүлөрүнө кызыгып келишкен. Жердин сырын менен интернеттен алдын ала таанышып келген жубайлар жергиликтүүлөрдүн аракетине ыраазы.
In the beginning before we came to Kyrgyzstan we thought
биз мындай кооз өлкөгө келип калганыбызга кубанып турабыз. Интернеттен көрүп, тамак аштары куурулган, этти көп жеген эле экен деп чынында кооптонгон элек. Анын үстүнө барып алып эми кандай тамак жейбиз деп пушайман болдук. Эми болсо айылдын эли туристтерди тосо берип үйрөнүп кетишиптер. Алар Европа тамактарын жасап берип жатышат. Андан да майлуу эмес тамактарды жасап беришти. Биз лагман, манты, аш жеп көрдүк. Баары сонун экен. Эми алайдагы Ленин чокусуна баралы деп жатабыз.
Жергиликтүү бийликтин айтымында өткөн жылдары Арстанбапка эс алуучулардын саны 100 миңге чукулдаган, ал эми быйыл болсо 120 миңдин тегерегинде болот деп болжолдоп жатышат. Аймактын 265 миң гектар жери токой болсо, анын эң көп аянтын жаңгак түзөт. Мында турбаза эс алуу жайы жана бир пансионат Кыргызстандын профсоюздар федерациясы уюмунун карамагында турат. Мында жалпы болуп 3 эс алуучу жай, 3 балдар лагери жайгашып, 100 чукул жеке турак жайда кызмат көрсөтөт. Аймактын инфраструктурасы жакшыра баштаган. Эс алуучу жайларда жаңы конок үйлөр, балдар үчүн аттракциондор, бассейндер жана түнкү жарыктандыруулар жолго коюла баштаганы байкалып турат. Талгат Абжайлов уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Көркөмсөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шешенби азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 5-август жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Биздин эфирден чыккан макала баяндарды, ошондой эле кесиптештерим даярдаган кызыктуу видеолорду интернеттеги azattik.org тарегинен көрсөңүз болот. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр биздин толкундан чыкпай туруңуз, бир аздан кийин эфирибизди кайрадан улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 5-август жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда көпчүлүк ири суммадагы соода сатык насыя бизнес долларга байланган. Учурда накталай доллар тартыштыгы, банктардагы чектөөлөр кошумча комиссия акысы ишкерлерге түйшүк жаратып, айрымдарынын кирешесин азайтты.
Негизи бизге окшогон малы средний бизнесте жүргөн адамдарга импорт менен, мисалы мен Турциядан товар ташыйм, ошол баягы көз каранды болгон адамдар кыйыныраак болуп атат.
Кыргызстанда август айынын 1-чи жумасында 16-чы жылдагы үркүндүн курмандыктары эскерилип жатат. Биз бүгүн бул кандуу жылды баяндаган Мисмилдирик же Беделдеги каргыш романынын автору, Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысынын орун басары Арсан Койчиев менен маектешебиз.
Улуттук идентитетти калыптандыруу, улуттук сезимди чыңдоо шарапаты болуп атат да. Ошол себептен улуттук тарыхты өзүбүздүн көз караштан, өзүбүздүн тургудан изилдөөгө аракет кылып келдик.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 5-августта эсимде деп аталган изилдөө долбоору 1916 жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларына арналган эскерүү жүрүшүн Бишкектен баштады. Жүрүшкө катышууга аттанган 30 адам 1916 жылдагы трагедияга байланышкан жайларга таазим кылууга жөнөп кетишти. Жүрүш 14-августка чейин уланат. Тарыхчы Айда Кубатова жүрүштүн максаты тууралуу.
16-чы жылды эскерип эмне кереги бар? Бул элдерди кайраштырууга алып барат деп айтып жатышат да. Бул өтө туура эмес. Биздин элибиздин башынан өткөн ушундай оор окуяны кантип унутта калтырууга болсун? Балким биздин келечек муунубуз эркиндикке жетет деген үмүт менен чыгышкан. Ошон үчүн биз алардын үмүтүн актап, ушу бүгүнкү күндөгү эгемендүү мамлекетибизди сактап калганга, эгемендүүлүгүбүздү түшүнүп билип жашаш үчүн биздин милдетибиз деп эсептейм.
Деди тарыхчы Айда Кубатова. Бишкектин түштүк дарбазасындагы эскерүү ташынан башталган жүрүш Токмок, Боом, Көк Мойнок, Балыкчы аркылуу Ысык көлдүн күнгөйүнө жетип, андан көлдүн тескей бетине жол тартат. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң, орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын калк саны дээрлик 40% азайган. Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарылка мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгонун президенттин басма сөз кызматы бүгүн 5-августта билдирди. Маалыматта мындай чечим Азимбек Бекназаровдун алдыга коюлган тышкы саясий милдеттерди, анын ичинде Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы саясий диалогду бекемдөөнү аткара албагандыгына байланыштуу кабыл алынды деп айтылды. Башкы прокурор, Жогорку Кеңештин депутаты, 2010 жылдагы убактылуу өкмөттө вице-премьер-министр кызматтарын аркалап келген Бекназаров Малайзияга элчи болуп 2019 жылдын декабрында дайындалган. Быйыл 3-августта анын кыргыз өкмөтү кумтөөр кени боюнча жаңы келишимде утулганы тууралуу пикирин билдирген маеги жергиликтүү медиалардын бирине жарыяланган болчу. Украинадан дагы 3 кемеден жүктөп Кара деңизге чыгып, гуманитардык коридорду көздөй жөнөдү. Алар жалпы 58 000 тонна жүгөрү ташып баратышат. Жүк Түркияга, Улуу Британияга жана Ирландияга кетет. Бул согуш башталгандан берки Украинадан азыктарын сыртка ташып бараткан экинчи кемелер. Алгачкы кеме Одессанын портунан 1-августта 26 000 тонна алып чыгып, 2-августта Босфор кысыгы аркылуу Ливанга өтүп кетти. Бул Орус Украинага кол салгандан бери биринчи жолу Украинадан азыктарын экспортко чыгаруу аракети болду. Орусия Украин портторун тосуп койгон, экспорт тууралуу сүйлөшүүлөр Түркия ортомчу болуп сүйлөшүүлөргө Түркия ортомчу болуп берген. Болчу Украинадан жалпы 28 миллион тонна дан азыктары экспортко чыгарууга даяр турат. Аларда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва камакта жаткандарды алмаштырууну дипломатиялык каналдар аркылуу сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. 5 августта Камбожада өтүп жаткан Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммитиндеги басма сөз жыйында Лавров Орусияда жана АКШда соттолгон адамдар тууралуу мурда да конкреттүү түрдө айтканын билдирди.
Специальный канал, который согласован президентом.
Азыр президенттер менен макулдашылган атайын канал бар. Коомчулукта ким эмнелерди айтпасын, азыр ошол канал иштеп жатат. Биз бул теманы талкуулоого даярбыз, деди. Жакында АКШ президенти Джо Байден Орусияда камалган америкалык эки жаранды курал-жарак соодасы үчүн соттолгон орусиялык Виктор Бутка айырбаштоо сунушун колдогон болчу. Бут Орусияда соттолуп жаткан америкалык жарандар баскетболчу Бритни Грайнерге жана мурдагы аскер Пол Уиланга алмаштырылганы жаттат Бактыгүл.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруузду улантабыз. Кыргызстанда көпчүлүк ири суммадагы соода саттык насыя бизнес долларга байланган. Учурда накталай доллар тартыштыгы, банктардагы чектөөлөр кошумча комиссия акысы ишкерлерге түйшүк жаратып, айрымдардын кирешесин азайтты. Каржы базарындагы олку-солку кырдаалда коммерциялык банктар кирешеге туйтунуп, ал эми валюта рыногунда көмүскө базар пайда болду. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Ишкер Самат Дөөлөтбаков Түркиядан товарды долларга сатып келип, бул жактан сом менен соода кылат. Ар товарга жөнөр алдында Кыргызстандан доллар табуу күндөн күнгө кыйындап баратат.
Эмне десеңиз, 100 доллар салсаң, 5 долларын сага комиссияда алып алышат. Бул эми баягы дүйнөдөгү бир дагы стандартта мындай комиссия болгон эмес. Экинчиси, өзүңдүн акчаң эгерде банкта болгон мисалы 100 долларың болсо, эми 100 доллар эмес, 1000 долларың болсо, ошону бир убакта ала албайсың. Аны деген 3 күндө, 4 күндө алышың керек банкомат аркылуу. Эгерде баягы касса аркылуу алсаң болот, бирок албетте андагы баягы алдын ала буйрутма берип алышың керек. Ошондой моменттер көп. Негизи бизге окшогон малый средний бизнесте жүргөн адамдарга баягы импорт менен мисалы мен Турциядан товар ташыйм, ошол баягы көз каранды болгон адамдар кыйыныраак болуп атат. Биз эмне кылып атабыз? Биз күнүмдү күнүгө акырын акырын доллар алабыз да топтоп атабыз. Сомдон күнүгө баягы банктардын чектөөлөрүн негизинде, мисалы күнүгө 50,000 сомго чейин чектөөлөр бар, мисалы көп банктарда, ошолордун негизинде күнүмдүк 24 саатта бир жолу баягы конвертация кылса болот. Жакшынакай более менее черный рынокдагы курс эмес, банктагы расмий курстарга байланышкан, ошолорду конвертация кылып, анан акырын-акырын тыйындарыбыз топтоп жиберип атабыз.
Ишкердин айтымында доллар издеп жадаган айрым ишкерлер көмүскө акча жүгүртүү жолдоруна барып жатышат.
Баарыбыз эле маалым, цыганский метод деген нерселер бар. Цыганский метод деген бул расмий болбогон переводдор. Булар ар кандай адамдар, алар деле ошондой. Мисалы кассаңда бул жерге Бишкекте турасың же Москвада же Түркияда келдиң, 10,000 долларын салдың, тияктан Стамбулдан чалат дагы мен кассага алдым, сен берип кой дейт. Ошол цыганский метод деп коет, ошого чоң баягы 0,2, 0,3, 0,5% кечин алыш илгери. Азыр булар дагы комиссиялар көтөрүлүп кетти. Анан булар дагы
цыганский методунда.
Цыганский метод. Анан булар дагы өтө азыр чоң айба чоң баягы акча табышууда да. Ушунча айдан бери. Баягы көптөгөн байган адамдар билебиз.
Бишкектин бир нече акча алмаштыруу жайларын кыдырып, 500 доллар таба албай койдук. Бирок айрымдары долларда маалымат тактасында көрсөтүлгөн курстан жогору тапераларын айтып жатышты. Ошентип көмүскө базар менен расмий валюта рыногундагы доллардын баасы 1-2 сомго чейин өскөнүнө күбө болдук.
Солотун доллар барбы? Жокпу.
Бизде бар просто.
Мындан сырткары ар кандай телеграм каналдарда накталай долларды алып сатуу базары кызуу жүрүп жатат. Банктар менен акча алмаштыруу жайларынан карайлап издеген накталай долларды мындай көмүскө базардан бат эле табасың. Мен жана тиги боюнча салат менен доллар боюнчачы.
Ооба. 16200 бар байке.
16200. Канчадан берип атасың?
Ошол эле курс болду шу.
85 эмесин кантип текшеребиз? Жасалма жасалма эмес экенинчи, банктардан кандай алабыз?
Анысы уверен эле жалпы болсо болот. Өзү биз деле немедебиз, обменка эле дордойдобу, обменка.
Обменка дагы дордойдобу.
Ооба.
Мага бир 20,000 доллардай керек болот да, машина алат мен да, анан чогултуп атам да азырчы. 20,000 чыкпайт, э?
20,000 чыкпайт, азыр дагы балдар бар эле дагы сураштырып коеч, а?
Могу группадагылардын баары эле обменкабы же мындай простой эле кишилер дагы сатып алып атабы?
Ар кандай адамдар бар да, э? Базарда иштейт, дөрдөйдө иштегендер көбүнчө жашоого беришет.
Ишкер Самат Дөрөтбаков. Доллар өлкөдө кадимкидей эле товарга айланып, эч ким көзөмөлдөбөгөн базар жана Орусияга ташыган каналдар пайда болгонун айтууда.
Кара базардын ошол жөн жерден баягы илгери обменниктер ортодо мисалы валютаны байкасаңыздар 5 тиындан 15 тиынга чейин отурган турган болсо, азыр 2 сомго чейин отурушат. Бул аябагана чоң объемдер, чоң акчалар деген сөз. Биз баягы акчаны эле товар кылып алып сатып атышат да. Ошон үчүн бул эми тилекке каршы баягы адамдар андан дагы байыйт, кедей болгон адамдар, жабыркан адамдар жабыркай берет. Акчаларын алишкала келишсе анча мынча сомун беришет. Бул жерде азыр погранслужбалардын таможенниктер жакшы иштеп атышат, эми баарыбыз эле маалым болуш керек. Тияктын бияктын декларация болгон белгилүү бир сумма, декларация болгон башка бир сумма тыйын беришет, келишет банктарга салышат, анан башка жерден коротуп беришет.
Көзөмөлсүз эч кандай кепилдиги жок. Мындай телеграм каналдардагы көмскө базарларда миллиондор айланарын ошол жерде туруктуу иштеген атын жашыруун калтыргысы келген кыз айтып берди.
Мен азыр 150,000 рубльде сатып алып, 1-2 күн кармап, курсту карап, каралсам 1 жума кармап картам дачы. Анан доллар түшүп чыкканда, түшкөндө мисалы которуп алсам, 1000 сом, 2000 сом жок дегенде пайда бар да. Ал жерде действительно чек купля-продажа аябай көп, өтө көп болот суммада. Ал жерде мен мисалы менин 150,000 рублум копейка экен да ал жердечи. Ал жерде миллиондор, 2 миллиондор айланат экен.
Эми көмүскө базардын пайда болушу жана анын кесепети кандай болот деген суроого жооп издейли.
Кээ бир телеграм каналдарда 20,000, 30,000
учурда Думан Рыскулов, Кыргызстандагы акча алмаштыруу жайларынын ассоциациясынын төрагасы.
Өкүлдөрү кошулуп, балким акча алмаштыруу жайларынын деле өкүлдөрү болушу мүмкүн. Балким ошол эле коммерческий банктардын өкүлдөрү болушу мүмкүн. Ошол жерден баягы соода сатык жүргүзүү болуп атканы анык болду да. Биз бардыгын баягы изилдеп көрдүк да. Аякта баягы чектөө коюлбай сатылып алынып атат валюта. Акча алмаштыруу жайларда жана коммерциялык банктарда чектөө коюлуп сатылып атат же чектөө коюлуп алынып атат. Мондай бир кырдаалга байланыштуу.
Ну, когда чёрный рынок, это значит, есть две цены официальные.
Арсланбек Кененбаев, финансы маселелери боюнча адис.
Кара базар пайда болгондо эки баа болот. Расмий жана расмий эмес. Бул базарга көйгөй жаратат. Расмий бизнеске тоскоол болот, чыгымдары көбөйөт. Жөнөкөй жарандарга дагы ыңгайсыз. Бул учурда экономиканын кайсыл бир бөлүгү көмүскөө кетет. Өкмөт баары ачык болсун. Накталай эмес банк кызматтары менен колдонушуна умтулуп жатпайбы? Кара базар пайда болгондо баары көмүскөө кетет. Ага ылайык ачыктык болбойт. Салык азаят. Кесепети жакшы болбойт. Азыр бизде ошондой болуп жатат.
Наличные не использовали, а вот когда чёрный рынок, это больше людей уходит в тень. Меньше налогов, соответственно, да, меньше прозрачности. Это нехорошо, нехорошие последствия. И вот у нас сейчас из-за вот этой ситуации на валютном рынке такое может происходить. Ну, уже происходит немножко.
Өлкөнүн улуттук банкы валюта рыногундагы көмүскө базар менен күрөшүп жатканын билдирүүдө. Башкы көзөмөл банк укук коргоо органдарына аларга чара көрүү боюнча кат жөнөткөн. Ошондой эле милиция менен биргеликте жүргүзгөн рейдте жыл башынан бери акча алмаштырууга лицензиясы жок 10 кишиге 175,000 сом айып салынган. Өткөн айдын башынан бери коммерциялык банктар чет элдик валютаны нактылай алууда 3%дан 5%га чейин комиссия ала баштады. Жөнөкөй тил менен айтканда, эсеп счетуңуздагы 1000 долларды накталай алам десеңиз, 50 долларды банк комиссия катары кармап калат. Ал эми улуттук банк болсо, чет элдик валютанын таңкыстыгы бар экенин, коммерциялык банктар доллар ташып келүүдө кеткен чыгымдарын жабуу үчүн комиссиялык үстөк пайыздар киргизилди деп түшүндүрүп жатат. Айрым экономисттер акча базарындагы кыйчалыш учурда коммерциялык банктар эбегейсиз киреше таап жатканын сандар менен айтып чыкты. Каржы иштери боюнча адис Арсланбек Кененбаев Кыргызстандын банк секторун талдап, алардын отчетторун изилдеп чыкканда 2022 жылдын 5 айында банктардын маржасы 343%га өскөнүн көргөнүн айтууда. Мындай көрүнүш 2022 жылдын март айынан июль айына чейинки аралыкта болуп жатат.
То есть они заработали там на 20 миллиардов сомов больше, чем в прошлом году на операционных доходах.
Алар өткөн жылга салыштырмалуу 20 миллиард сом көп киреше табышты. Накталай операциялардан, курстардын айырмасынан чоң акча табышты. Булар кокустан киреше таап алышты. Анткени базарды аныктоо банктардын колунда болду. Банктар улуттук банк менен валюта рыногунун жана жарандардын ортосундагы ортомчу катары туруп жатат. Монополиялык күчүн пайдаланышты.
Поэтому, если будет валютная биржа, то банки уже не смогут так такие ставки делать.
Марат Мусуралиев, коммерциялык банктардын биринин кызматкери.
От российских банков сотни.
Бул жерде банкноттук операциялар болуп жатат. Тактап айтканда, Орусиянын коммерциялык банктарынын инкассациялык компаниялары 100 миллиондогон акш долларын алып чыгып кетип жатышат. Бул көйгөй бар. Бул абалды банктар жаратпады жана алардын күнөөсү дагы жок. Болгону ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланышты. Ошондой эле Көзөмөл банкындагы эч кандай тиешеси жок.
Скорее всего, они носят популистский характер с целью либо привлечь внимание, либо заработать на этом политические очки.
Бийлик ойлоп атат, мен курсту формалдуу түрдө төмөн кармаган үчүн инфляция болбойт атат, баалар.
Элдар Абакиров, экономика министринин мурдагы орун басары, кегешкер.
Разы ушка деп, чындыгында андай эмес, анткени сен 80 деп жазган күнү деле реалдуу товар 85 менен келип атат. Анткени сен реалдуу долларды 85-86 сатылып атасың. Поэтому анын баасы ошол реалдуу 85 таянат. Сен жазган формалдуу 80 таянбайт. Ошон үчүн мен ойлойм, улуттук банк, өкмөт биригип бир кеңешип реалдуу курска келбесе, биз бул абалды мындан дагы жаман бир абалга алып келебиз. Анткени дагы көбүрөөк доллар качат Кыргызстандан, көптөгөн коррупция пайда болот, элдин кирешеси азаят. Анткени бирөө 2000 доллар пайда акча таап, билбейм, Америкадан, Россиядан, каалаган өлкөдөн бияка салып жиберет, анан долларын ала албайт. 5% деген 2000 доллардан 100 доллар. 100 доллар жөн эле банк чөнтөгүнүн акчасын салып коюп атат. Мындай айтканда элдин кирешесин банктар алып коюп атат. Же бул салык болбосо, же бюджетке түшпөсө, эмнеге банктар өзүнүн чөнтөгүнө салып алат? Бул саясат ошого алып келип атат.
Анан эми азыр валютный рынокта мына өйдө төмөн солкулар аябай көп болуп атат, тем более жанагы.
Акылбек Жапаров, министр кабинетинин төрагасы.
Спецоперациядан кийин ошондуктан банктар дагы өзүнүн пайдасын көргөнгө аракет кылып атышат. Биз буга каршы деле эмеспиз. Карап көрүштүн, бир 3%, 4% деп атышат. Мурун түздөн түз орустун банктарынан алчу эле, азыр эми айланып өлөк өлкөлөр аркылуу алып келип атат акчасын. Ар бир кыймыл аракеттин баасы бар. Просто жана банктардын маржаларын биз да бир сыйра карап коюлу деп атабыз. Эми биздин ал жерге акча кредит саясатына улуттук банк жооп берет. Ал биз тапшырма бергенбиз. Алар карап атат канчалык туура проценттерин коюп атат. Алар 1%-3%, 4%га чейин коюп коюп атышат. Эми керек болгондон кийин спрос рождает предложение же.
Акыркы 2 жыл бою 85 сомдун тегерегинде турукту кармалып келген доллар быйыл 24 февралда Орусия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. Эки апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап 106 сомго жеткен. Ошондон бери доллардын баасы олку-солку абалда болуп, расмий курс ушул тапта 81, 82, 83 сомдун тегерегинде болууда.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 5-август жума күнкү кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда август айынын 1-чи жумасында 1916 жылдагы үркүндүн курмандыктары эскерилип жатат. Биз бүгүн бул кандуу жылды баяндаган Мисмилдирик же Беделдеги Каргыш романынын автору, Түрк мамлекеттик уюмунун баш катчысынын орун басары Арслан Койчиев менен үркүндүн мааниси жана анын тарыхтагы, маданияттагы орду тууралуу маектештик. Интервьюну Санжи Туйтунова сунуш кылат. Аслан мырза, учурда үркүндү эскерүү жумалыгы өтүп жатат. Сиздин Мисмилдирик же Беделдеги Каргыш романыңыз 1916 жылдагы элдик көтөрүлүш тууралуу эмеспи? Балким бул суроону мага чейин сизге далай беришкен чыгар. Ошентсе да мен сизден сурагым келип турат. Мисмилдирикти качандыр бир уккан окуянын же архивтен тапкан маалыматтын негизинде жаздыңыз беле? Мага ошондой сезилди.
Эми андагы материалдар көбүнчө
кээ бир окуялар албетте тарых барактарында архивдик документтерде санжараларда эскерилген андай маалыматтар бар. Ал эми мен аны романы жазарда жалпылаштырдым. Кайсы бир көз караш анан каармандардын тегерегинде. Ал эми анын жазылышына себеп болгон окуя эми ушу жөнүндө жазсам деп ойлоп жүргөм, албетте бир жазышым керек эле, ошону таппай жүргөм. 2006 жылы үркүн окуяларынын 90 жылдыгын эскерип, үркүнүн алдындагы ошо курмандыктардын алдындагы, кыргыз тарыхынын алдындагы бир парыз катары сезип атайын жүрүшкө катышып келгем. Катышып ошол шейит кеткендердин, үркүнгө катышкандардын изи менен ошол жанагы сөөк ашуусу, келин тайгак деген жерлер аркылуу бедел аркылуу анан ошол бедел ашуусуна чейин чыкканбыз. Бедел ашуусуна чейин чыгып ошол жерде отуруп анан ошол жерде ошол чыгарманын бир дайбир идеясы жаралды эле да, анан кой эми жаза турган мезгил учур эми келди окшойт деп, анан кийин ошондон кийин жазылган чыгарма.
Негизи үркүн тууралуу сөз болгондо биз аны Кыргызстандын масштабынан гана карап, кыргыздардын гана трагедиясы катары карап келебиз да. Бирок айрым тарыхчылар 1916 жылдагы көтөрүлүшкө чейин Кожентте, Жызакта, Ферганада башаламандыктар болгону, кийин Жетисууда, андайын Тургайда уланып, анан Чүй, Нарын, Ыскөл кыргыздарына жеткени айтылып келет. Бул тууралуу сиздин романыңызда дагы казак уруулары кыргыздарга Абдулла Тайкын өлдү деп кабар бергени тууралуу айтылат эмеспи? Сурайын дегеним, азыр түрк тилдүү элдер ынтымагын чыңдоого аракет кылып жатат да азыркы геосаясий шарттачы. Анан маданий алаканы дагы кеңейтели деп жатышат, анан ушу тарыхты дагы мындай орток көз караштан изилдөө тууралуу сунуштар барбы?
Ооба, бул негизи жакшы сунуш да. Муну биз ар кимибиз ушул заманга чейин өзүбүздүн улуттук тарыхыбызды жазганга негизинен басым жасап келдик. Себеби могул улуттук мамлекетти түптөө, улуттук идентиликти калыптандыруу, улуттанган сезимди чыңдоо ошонун шарапаты болуп атат да. Ошол себептен улуттук тарыхты өзүбүздүн көз караштан, өзүбүздүн тургудан изилдөөгө аракет кылып келдик. Мына азыркы ушул күндөрү бири бирибиздин тарыхыбызды билүүнүн зарылдыгы дагы келип чыкты. Себеби Түркстанда деп коет эми, бул Борбор Азияда болгон окуяларды, башка түрк дүйнөсү, Түркия, Түркиядагы окуяларды биз билишибиз керек. Билишибиз керек, бул көп нерсеге бизге жардам берет. Өзүбүздүн тагдырыбыз, тарыхыбызды, тагдырыбызды түшүнгөнгө дагы жардам берет. Эми бул жерде ал жөнүндө кеп кылерсек болот, бир эле мисал келтирейин. Мен карап ойлоп коем да, мисалы ошол орус отурчулугу дейбиз, мына айланып келип 1855 жылдардан баштап ошол кыргыз урууларынын орус империясына кошулуусу башталып, анан ошо күчөдү. Мындай карап көрсөңүз, бийигирээк өңүттөн карап көрсөңүз, ошо түрк элдеринин, түрк этностарынын ошол орус империясына баш ийдирүү процесси жараяны деп коебуз да. Ошо дейби, 1550 жылдардан башталып атпайбы? Маселен татар хандыгы кулады, Казан хандыгы кулады, Астрахан хандыгы кулады, анан Кырым хандыгы, Ногой ордосу кулады, Сибирь хандыгы. Вот ошол учурда баардыгы эле ушул жалпы түрк мейкиндиги болгон баары бир. Азыркыдай уюмдашкан тартипте болбосо дагы бири биринен кабардар болгон деген эле, жалпы түрк мейкиндиги болгон. Себеби ошол жана мен айтып аткан мамлекеттер чоң бир чоң империянын сыныктары, калдыктары болчу. Анан ойлоп коем да, ошолор биринин четинен бири ыдырап баш ийдирилип атканда башка түрк элдеринин реакциясы кандай болду? Ошо менен токтоп калат. Эң башкысы мага тийбесе болду, ошон менен эле ушул процесс токтойт деген ойдо болдубу да. Анан ошол окуяларды биз кайрадан изилдеп карап чыгуунун бир зарылдыгы бар да. Мисалы ошол учурда казак этносу маселен калыптанып атканда интенсивдүү түрдө калыптанып аткан мезгил болчу, өзбек хандыктары калыптанып аткан. Ошол учурда жанагы башка чектеш элдердин хандыктарынын кулатылышына кандай реакция болду эле? Бул бир, бул тургудан дагы дагы да болсо биз бири бирибиздин тарыхыбызды изилдөөнүн муктаждыгы бар. Анын бир жакшы жыйынтыгы чыгарылат, Кудай буйрса, мына быйыл баардык түрк элдердин эксперттери, билим берүү министрликтери макулдугун берип, Орток түрк тарыхы деген китеп мына чыкты. Анын кээ бир жоболоруна макул болбогондон улам Кыргыз Республикасына Кыргыз Республикасы макулдугун бербей атты эле, жана Кыргыз Республикасы таратылбай атканда. Муну эми ал китеп чыгып биздин окуу жайларга дагы сунуш этилет. Ал эми бул үркүн темасынын келе турган болсок, бул дагы жана мен айтып аткандай эле ошол бири бирибиздин тарыхыбызды билүүнүн зарылдыгы деген позициядан туруп изилдене турган окуя, изилдене турган предмет. Жана ушул учурда мен ушу угуп калдым, ушул тарыхчылар ушу Казакстанда, Өзбекстанда, Түркияда ушу иштеп аткан тарыхчылар ушу 1916 жылкы үркүндү жаңыча изилдөөнүн жана баардык элдердин көз карашынан туруп, баардык элдердеги топтолгон жана материалдарды илимий оборотко киргизүүнүн киргизүү аракетин көрүп изилдейли деген демилге көтөрүп жатышыптыр деген бир мындай идеяларды угуп калып атам.
Мен бир маалыматты окуп калдым да, Казакстанда бул орус оторчулугуна каршы ошо эл көтөрүлгөнү жатканда казак интеллигенциясынын айрым өкүлдөрү падышанын буйругуна каршы чыкпоого чакырып, кайсы бир деңгээлде элди сактап калган деген пикирлер бар экен да. Анан жанагы үркүндүн чыгышында балким кыргыз урууларында окуган, тил билген адамдардын аз болгону дагы таасир эткенби деген ой келди да.
Бул мындай да, муну мындай деп ооба ушундай суроолор берилип жүрөт. Андай аракеттер кыргыздын арасында дагы болгон, маселен ушул Көл кылаасында Кыдыр аке деп айтып жүрөбүз, кой деп өзү каршы чыкпоо, үндөсү менен чыгып өзү уруусун сактап калган тигиби деген туура, эми андан дагы себептери бар, бирок биз мындай карашыбыз керек деп ойлойм да. 1926 жылы жана Жусуп Абдрахманов жазган мезгилден бери эле биз ошол үркүнгө улуттук боштондук көтөрүлүшү, улуттук боштондук кыймылы деген баа берип келебиз. Бул бир. Эми мүмкүн да жанагындай чыгымдарга, чыгашаларга мүмкүн бармак эмес, бирок көтөрүлүштүн чыгышына, жалпы улуттук козголоонун жаралышына жанагыл 16 жылы жана оорук жумуштарына мобилизация тууралуу буйрук ал себеп болгон жок. Себептери таптакыр башка, анын тарыхый себептерин карашыбыз керек. Ал жанагы буйрук бул ошону жанагы айтып коетко түрткү болду, триггер деп коет эмеспи? Ошол көтөрүлүш, улуттук козголош жарала турган жагдайга түрткү болуп жиберди. Ошол учурда Борбор Азияда орустун жалпы оторчулук саясатына болгон жалпы элдик нааразылык шарттары бышып жетилип калган. Ал жанагы оторчулук саясат, жерден айрылуу, алыс салыктын оорчулугу. Анын мисалы улуттук боштондук кыймыл жалпы Борбор Азиядагы көтөрүлүш жалаң эле кыргыз урууларынын арасында болгон жок да. Бир эле маалда ошол тажиктердин арасында, түркмөндөрдө, өзбектерде, казактарда, кыргыздарда да болуп атпайбы? Демек бул ошол орустун оторчулук саясатынын кесепеттери деп баалашыбыз керек.
Ушул жерден суроо туулат, балким үркүндүн чыгышына геосаясат да таасир эткенби дегенчи.
Ооба, андай моменттер да бар. Могу жаңы илимий табылгалар ошого түртүп атат, жалпы геосаясат. Мүмкүн ошол кыргыз урууларынын өздөрү ошол ушу жалпы геосаясатты колдонолу дегендир. Ушул жалпы геосаясаттан улам ушул орус оторчулугунан кутулуунун ыңгайы келип турат деген тыянакка келишкендир. Маселен Белек Солтоноевдун жанагы Кызыл Кыргыз тарых деген китебинде ошонун себептерин айтат да, ал деле ушул негизинен козголоштун чыгышынан көп себептерин айтып келет. Кыргызды эзип жиберди эле, алыс салык оор болуп кетти эле, жерден айрылып калды керек дейт дагы. Ал албетте эски кыргыз тилинде, эски кыргыз түшүнүгүндө анагыл концепцияны берип атпайбы? Ошонун алдында дейт кыргыздын сул мыктылары, кол башчылары чогулуп, кыргыздын өзүнүн турмуш жөнү болгон турбайбы? Башкача айтканда, оторчу орустан көз каранды болбогон, алпейим жумуш кыргыздын өзүнүн бир татынакай турмушу болгон, ошону калыбына келтирели деген үндүү болду, үндүү болду деп Билек Султурбаевтер жазып атат жана анын замандаштары. Демек мен сиздин сурооңузга ушундай деп жооп берер элем, ушул геосаясаттан улам орус отурчулугунан кутулуунун ыңгайы келип турат деп ойлошкон.
Демек интеллигенция аз болсо да болгон экен да.
Ооба, анткени жана айтып аткан, мен айтып аткан Белек Султунов жана башка кишилер эми ал өзүчүлүгүн билимдүү адамдар болгон, кат тааныган, болушту кызматты аркалаган адамдар болгон да. Анан ошол орустун кызматында жүргөн адамдар, ошол ЫБКе Канат Абукин деген кишилер баардыгы Шабдандын балдары, канчамча кат тааныган, орус менен аралашып ымалап күтүп турган, аларды билген адамдар болгон, ошолор кошулуп баштап атат.
Жазуучу жана тарыхчы Арслан Капай уулу менен Сайынжи Туйтунованын маегин уктуңуз. Интервьюнун толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана iTunes, Google платформалардагы Ак сөз деп аталган подкасттардагы каналдардан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 5-август жума күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Сиз менен Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз. Бишкек